Rungo Uinak. Ongi etorri entzuleok Larrungo Uinak saioaren saio berri batera. Gaurko podcastaren izena da Esker Ona. Hain zuzen ere, gure Esker Ona adieratzi nahi diegu, gure entzulei, adibidez zuri, eta beste gau eskola batzuetan izan ditugun entzulei ere. Hain zuzen ere gure podcasta gau eskolatik plazara, plazatik mendizolara eta uinetara zabaldu dugu. Euskara zabaltzen ari gara eta gure uinak heldu dira gau eskola batzuetara. Eta gau eskola horietan entzun bakarrik ez, erantzun ere egin dute. Erantzunak ukan ditugu hain justu Amikuzeko, Hendaiako eta Baionako gau eskoletan ari diren ikasleen aldetik. Mil esker beraz entzule horiei guziei eta saio honetan entzunen ditugu haien erantzunak. Baionako gau eskolakoek idatziz igorri dizkigute haien iritziak, eta gaur berriz beste ahotsez entzunen ditugu Amikuzeko eta Hendaiako ikasleek igorri dizkigutenak. Mil esker anitz denei eta badakizue nahi duzuen arte. Hemen gara.
Larrungo uinak maite dut zeren eta interesgarria iduritzen baitzaik. Bestalde, ez dut uste aldatuko nukeenik ezer irratsaioan. Gustatuko litzaidake zuek ni beste zerbaitekin harritzea. Nire ustez, gaiak oso ondo lantzen dituzuelako. Hala ere, abeslari batzuei buruz hitz egitea ona izango litzateke. Aekako ikasleak hemen gaude prest zuei entzuteko.
Egunon, entzun nuen irratia gau beltzari buruz. Uste dut oso interesgarria dela eta gauza hainitz ikasi dudala. Pentsatzen dut zuen kazetariak galdera onak pausatu dituela eta ikastolako irakaslea gau beltza historia untsa ezagutzen duela. Nik ez nekien gau beltza oso zahara zelik. Eta atseman dut ikastorako irakaslearen ikasleen beldura iruntzeko aurkikuntzak oso argia dire.
Lehenik eta behin, zoriondu nahiko nituzke Aizkaingo ikasleak. Euskara ikasle naizelako zuek bezala. Beraz, identifika naiteke arazorik gabe. Berdinki, proiektu erakargarria dela iruditzen zait. Batez ere, praktikan jartzeko ikasi duzuena gau eskolan. Aldi berean, niri gustatuko litzaidak entzutea zergatik edo noiztik zareten euskaltzaleak. Eta azkenik, posible baldin bada, nahiko nuke proposatu gai berri bat. Zein eta zergatik den herri kirolaririk gustokoena zuentzat. Agur!
Entzundudan saioa lehena da. Azkaineko ikasleak eta irakasleak fite presentatzen dira. Adierazten dute nor diren, nungoak diren eta zoin den haien hitz maiteena. Uste dut iringaria dela eta umore honean ezartzen gituela. Baina momentu baten buruan iduritzen zait luzeska dela eta grabaketaren erdian gelditu niz. Iduritzen zait, bizpairu ikasle, biziki gazte didila, sustut patatak maite dituena. Uste dut emankizun hori interesgarria dela, zeren eta egiten duzte faltak ezautzen baititugu. Falta berdinak egin eta maleruski egiten ditugu. Badakit urte batzuen ondutik gero eta gehiago arrarorak direla, baina beti hemen direla. Ez dakit beti hemen izanen direnez, baina espero dut ezet.
Zergaitik maite dut emankizuna hau. Esango nuke oroitarazi nauelako Bernard Etxeparren kantua bost mendeta gero. Zer egiten dute Azkaingo ikasleek kantuan bezala Euskarai algi adi plazara edo Euskarai algi adi mundura beraien ekintzari esker. Bultzatzen dute euskara irratiko huinetan. Gainera, garrantzitsua da gauzak elgarrekin egitea, eta ez bakoitzak bere kabuz, beriziki euskaraz. Iduritzen zait iratsaio hau aberastu behar dela. Nola? Esango nuke iparraldeko gau eskoletan zabalduz. Posible balitz, galdetuko genioke gau eskola bakoitzari gai bat ongi prestatzea eta aurkeztea. Orduan egutegia ukanen genuke. Bukatzeko Abadiaren obra euskararen alde gustatuko litzaidake lantzea. Ez delako aski ezaguna Hendaian, ezta ere Euskal Herrian.
Pentsatzen dut irrati saio berri hori ideia onbat dela. Uste dut bakotsak bere ikusmoldea partekatzen ahalduera. Iduritzen zait euskara praktikatzeko manera interesgarri bat dela. Nire ustez, Amikuzeko gau eskolako ikasleek emankitzun bat sortzen ahaldute. Adibidez, debate bat aktualitateko gaiekin. Kirolak, ateraldi interesgarriak eta Donapaleu inguruko berriak.
Larrungo oinak maite dut emankizun berezia baita, diende ezberdinekin, ideia berria baita, eta bukatzeko izen polita baitu ere emankizunak. Beste alde batetik iruditzen zait lagunt alde baten sorkuntza bat dela. Ikasle guziek parte hartzen dute irratsaioan, bakoitza bere erritmoarekin, lotxagalduz eta horrela familia tiki bat bezala iruditzen zait. Beste gai bat aipatuko balute, adibidez, epe honetan Durangoko azoka aipa dezakete. Iparraldean ez baita hain ezaguna eta heldu den urterako publizitatea egiteko eta jendeari nahia pizteko.
Entzut dut hirugarren emankizuna, mintza lagun taldeari buruz mintzatzen dena. Iruditu zait interesgarria dela gune bat eraikitzea, nun euskara ikasten dutenak eta dakitenak biltzen diren. Batzuetan zailtasuna edo lotza irabazteko eta besteentzat hizkuntza mantentzeko. Behau zen horrelako zerbait egitea importantea dela iruditzen zait. Alde batetik hizkuntza transmisioa oraintxe bertan galtzen ari delako eta beste aldetik nire konpromisoetako parte bat delako.
Larrungo uinak gustatzen zait irratia delako. Nire ustez irratia entzuteak, telebista ikusteak baino gutxiago nekatzen du. Hain zuzen iruditzen zait irratsaio interesgarria. Euskaldun berriak entzuteko eta aekako komunitatearen ahotsa zabaltzeko. Niri gaurko euskaldun gazteari buruz entzutea gustatuko litzaidake. Esaterako nolabizi diren hemengo gazteak. Bizirekua, dirua, lana edo ikastaldia, sexua, besta eta abar. Haieko bezagutzeko eta ulertzeko. Thank you.
Entzun dut larungo uinak irrati saioa, aekako ikasleek egina. Nire ustez biziki interesgarria da ikasleen dako saio horiek egitea, euskara bultzatzeko. Saio ezberdinak egiten dituzte eta entzun dut beren hirugarren saioa. Sarako mintzalagun elkartea izena du eta hor esplikatzen digute nola talde hori antolatua den. Euskaraz mintzatzeko aekako kurtsoetatik landa, astean behin erriko etxeko gelan elkartzen dira eta gero ostatu batean segitzen dute trago batekin. Iduritzen zait untsa dela hori egitea ikasleak laguntzeko.
Bada, hauxe izan da gure gaurko saioa. Mil esker entzule, bestaldean egonik, eta badakizu, euskara zabaltzen ari gara beraz. Segi euskara pizten, eta segi pixkor.